Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Jumat 17 Juli 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan.
Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada, hari ini kita diajak untuk mendengarkan dan merenungkan Injil tentang murid-murid Yesus yang dianggap melanggar ketentuan hari Sabat karena memetik gandum pada hari Sabat. Dikutip dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Perikop yang sama bisa kita temukan juga pada Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Allah, pada zaman sebelum kedatangan Yesus, orang diperbolehkan memetik bulir-bulir gandum dari kebun orang lain tanpa perlu meminta izin dari pemiliknya. Hal ini ditulis dalam kitab Ulangan bab 23 ayat 25. "Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu." Jika hal ini dilakukan pada zaman sekarang, kita pasti sudah dituduh mencuri karena mengambil sesuatu tanpa seizin pemiliknya. Karena lapar, murid-murid Yesus memetik bulir gandum dan memakannya. Ini tidak salah, tetapi dipermasalahkan oleh orang-orang Farisi karena dilakukan pada hari Sabat. Ketika itu memang banyak sekali aturan dan ketentuan tentang hari Sabat. Konon ada 39 macam kegiatan yang dilarang dikerjakan pada hari itu. Mulai dari larangan bekerja di kebun, memotong hewan, menyalakan api, membuat adonan dan roti, menjahit, memintal, menenun, bahkan membuang sampah pun dilarang. Cukup banyak di antaranya adalah ketentuan lisan, tidak tertulis, yang diwariskan secara turun-temurun dari zaman Musa sampai zaman Yesus. Dan sampai sekarang pun masih ada yang mempertanyakan, apakah ketentuan hari Sabat itu berlaku juga untuk kita? Apakah hari Sabat itu hari Sabtu atau hari Minggu? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Sebelum kita memperoleh jawaban atas pertanyaan tadi, baiklah kita coba menelusuri terlebih dahulu asal-usul hari Sabat itu. Ada yang mengaitkan hari Sabat dengan penciptaan alam semesta oleh Allah. Allah bekerja selama 6 hari menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Lalu Allah beristirahat di hari yang ketujuh. Jika kita lihat kembali pada kitab Kejadian bab 1 dan 2 tentang Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, tidak disebutkan jika Allah perlu beristirahat. Yang ditulis adalah Allah berhenti pada hari ketujuh lalu memberkati dan menguduskannya. Saya lebih setuju dengan ungkapan yang sering diucapkan dalam bahasa Jawa, Gusti Allah boten sare, yaitu Allah tidak tidur. Allah Bapa kita tidak memerlukan istirahat. Maka dari itu boleh saja berdoa di tengah malam, pagi atau sore, dan hari apapun tanpa perlu khawatir jika Allah sedang beristirahat. Kemudian hari Sabat mulai muncul pada zaman Nabi Musa terkait dengan 10 perintah Allah, yaitu kuduskanlah hari Sabat. Ini memang perintah Allah kepada bangsa Yahudi bahwa mereka wajib merayakan Sabat. Seperti yang ditulis pada kitab Imamat bab 23 ayat 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediaman. Waktu itu Allah mengadakan perjanjian dengan umat Israel. Allah menyediakan roti mana tiap-tiap pagi selama 6 hari. Dan di hari yang ke-6, mereka mesti menyiapkan makanan 2 kali lipat pada hari ke-7 roti mana tidak disediakan. Hari ke-7 mesti dihususkan sebagai hari Sabat untuk Tuhan, agar menunjukkan kalau mereka hidup menurut hukum Allah. Jadi hari Sabat yang terkait dengan hari ke-7, ini adalah hari perayaan, berhenti bekerja agar hari itu dihususkan untuk memuliakan Allah. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, hari Sabat mengalami berbagai transformasi dan boleh dibilang telah melenceng dari hukum Taurat Musa. Maka kita pun tidak perlu heran ketika Yesus berulang kali dihujat karena dianggap melanggar ketentuan hari Sabat. Sesungguhnya telah berulang kali pula Yesus menyampaikan klarifikasi tentang hari Sabat ini. Misalnya pada bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus berkata, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah?" Di kesempatan lain, Yesus juga menegaskan hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi jelas hari Sabat diadakan untuk membantu manusia agar hidup menuruti kehendak Tuhan. Karena dengan demikian, manusia akan dapat diselamatkan. Para pendengar dari Fresh Juice yang dikasihi Allah, gereja telah menetapkan hari Minggu sebagai hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Perayaan Ekaristi hari Minggu ditetapkan pada paling atas, solemnitas setara dengan hari raya, maka disebut sebagai perayaan Ekaristi. Hari Minggu disebut sebagai hari Tuhan. Adalah keliru jika ada pendapat yang mengatakan bahwa Gereja Katolik telah memindahkan hari Sabat dari hari Sabtu menjadi hari Minggu. Apalagi jika dikait-kaitkan dengan perayaan keagamaan orang Romawi yang merayakan hari matahari pada hari Minggu, Sunday, the day of the sun. Hari Tuhan pada hari Minggu bukanlah hari ketujuh, bukan hari untuk beristirahat, melainkan adalah hari pertama dalam siklus mingguan. Hari Minggu adalah hari pertama, karena memang sudah sepantasnya diutamakan untuk Tuhan sebagai hari Tuhan. Hari Tuhan pada hari Minggu ini mengacu pada pernyataan Yesus bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Injil Lukas bab 6 ayat 5, Injil Matius bab 12 ayat 8, dan Markus bab 2 ayat 28. Semuanya ini tentu benar adanya karena kita sebagai orang Katolik sudah seharusnya mengikatkan diri pada perjanjian baru, perjanjian kita dengan Yesus Kristus. Jika kita telusuri riwayatnya, peristiwa-peristiwa ilahi terjadinya pada hari Minggu, maka sudah selayaknya kita memaknai hari Minggu sebagai hari Tuhan. Yang pertama, kebangkitan Kristus terjadi pada Minggu Paskah. Roh Kudus turun atas para murid dan juga atas gereja perdana terjadi pada hari Minggu Pentakosta. Begitu juga ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah bangkit dari maut, ditulis pada Injil Yohanes bab 20 ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dengan demikian, hari Minggu sebagai hari Tuhan adalah hari kebangkitan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan demikian, hari Tuhan dapat dikatakan sebagai penyempurnaan hari Sabat. Pada Katekismus Gereja Katolik dinyatakan dengan jelas pada pasal 1166 dan 1167 yang bunyinya, berdasarkan tradisi para rasul yang berasal mula pada hari kebangkitan Kristus sendiri, gereja merayakan misteri Paskah sekali seminggu, pada hari yang tepat sekali disebut sebagai hari Tuhan atau hari Minggu. Hari Minggu adalah hari di mana umat beriman berkumpul untuk merayakan liturgi, untuk mendengarkan sabda Allah, dan ikut serta dalam perayaan Ekaristi untuk mengenangkan sengsara, kebangkitan, dan kemuliaan Tuhan Yesus. Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada, marilah kita tutup renungan hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berkuasa atas hidup dan mati, Engkau sungguh mengetahui bahwa kami sangat merindukan untuk menyambut tubuh dan darah Kristus, Putra Tunggal-Mu yang adalah Tuhan kami. Kami merindukan untuk dapat merayakan hari Tuhan di gereja pada hari Minggu bersama-sama saudara seiman. Tetapi pada sabdamu pada hari ini telah mengingatkan kami untuk menjalani hidup menurut kehendakmu, bukan kehendak keduniawan kami. Oleh karena itu, mohon tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tetap teguh dalam memuji dan memuliakan Dikau. Kami memohon melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan.
Renungan spesial OMK Season 2 Love Song Collection Juli 2020.
daripada sibuk menerka, inikah tanda-tandanya dia adalah jodohku?
Serta bercakap-cakap dengannya setiap hari, supaya bunga asmara itu tetap mekar
dan menjadi pribadi yang bersemi sekali lagi setelah curhat dengan Yesus.
Inikah tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi sekali lagi?
Nantikan romantisme berbalut hangatnya renungan 20, 21, dan 22 Juli 2020 segera di Spotify dan www.dailyfreshjuice.net. Mau gabung bersama grup WhatsApp DFJ Fellowship? Kirimkan nomor WA-mu ke Instagram @salamfreshjuice. Fresh Juice bukan hanya menyegarkan, tapi juga menyejukkan jiwa kita.
Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.